България може да задължи гражданите да участват в избори, ако парламентът потвърди приетото на първо четене решение за това. Страната ще стане 27-та държава в света с задължителен вот. Но има силни съмнения, че така ще си създаде нови проблеми, вместо да реши съществуващите. Темата обсъждаме с Пламен Асенов. Пламен, плашат ли се българите от въвеждането на задължителен вот?
Няма социологически проучвания с реална картина на обществените настроения по този въпрос, Фили. Според някои медийни анкети, въвеждането му подкрепят около 54-55% от хората. Анкетите обаче страдат от поне три недостатъка. Първо, медиите в България не са обективен източник на информация, следват интересите на парите и политиката. Затова не е сигурно доколко може да се вярва и на тези допитвания. Второ, технологично погледнато, подобни анкети не са представителни. И трето, те се правят по време на дискусии с участието на политици. А в момента повечето политици са за задължителния вот. От партиите в парламента против е единствено Движението за права и свободи, срещу което обаче има силен обществен негативизъм, независимо от правилността на позициите, които застъпва. Така че, Фили, реакцията на хората във въпросните анкети е по-скоро на текуща манипулация, отколкото на здрав разум и информираност по темата.
Пламен, ти каза, че повечето политици в България подкрепят задължителния вот. Не е ли все пак странно демократите да са на една позиция с националисти и антиевропейци?
В България идеята за задължителния вот изглежда с размити политически граници, Фили. През годините тя беше лансирана първо от лявата Българска социалистическа партия. Още с появата си е подхвана и лявата АБВ, партията на бившия президент Георги Първанов. Обаче през миналата година въпросът се оказа един от трите, включени от сегашния президент Росен Плевнелиев в предложението му за референдум. А Плевнелиев все пак минава за демократичен и дясно ориентиран човек. Тогава предложението му беше отхвърлено с голямо мнозинство от парламента, а идеята заметена под килима. Броени месеци по-късно обаче тя пак изплува в политическото пространство, лансирана този път от Патриотичния фронт, партия на примитивния национализъм, която обаче участва в управляващата коалиция. Неочаквано, поне за мен, предложението на тъй наречените патриоти мина през парламентарната правна комисия, а после бе одобрено и в пленарна зала на първо четене. Практически това стана с гласовете на същите онези депутати, които по-рано отказаха да включат задължителния вот като въпрос в президентския референдум.
Добре, Пламен, но задължителният вот не е антидемократичен сам по себе си. В Австралия, например, гласуваме така. А това правят и в още три европейски държави – Белгия, Люксембург и Гърция.
Това са исторически решения, Фили. Те са от преди стотина години и вече са традиция. В Австралия, доколкото знам, задължителното гласуване е реакция на едно отчаиващо ниско участие в избори, някъде 20-те години. Отчаиващо ниско, така го възприемат австралийците, въпреки че то е 58%, процент напълно приемлив в повечето държави по света. Тази реакция може би е характерна за нагласите на самото австралийско общество. А може би задължителният вот има нещо общо с обществения климат около Първата световна война. Точно в онзи период той се въвежда в 6 европейски страни, 3 от които после се отказват. Да, разгледано извън контекст, задължителното гласуване вероятно е политически неутрално. Но всъщност винаги опираме до конкретни специфики. В България при Живков нямаше такова задължение, но то се реализираше по други механизми и активността обикновено надхвърляше 90%. Но какво от това? Сега в Северна Корея също гласуват близо 100% от хората, но пак питам, какво от това? Решен ли е дори един проблем поради по-големия брой гласуващи? От друга страна, в Белгия урните продължават и до сега да ходят около 90% от избирателите. Но в Гърция, където също има задължително гласуване, въпреки това задължение процента постоянно спада. На последните избори той е 63%. Резултат се измерим с някои от гласуванията в България. Така че, Фили, има много подходи към темата, но лошото в нашия конкретен случай е, че в българските условия се прави нещо, което няма да реши нито един проблем, а ще създаде много нови.
Пламен, а според теб какви са основните мотиви за подкрепата, която политици от толкова различни по характер партии дават сега за въвеждане на задължителния вот?
Един от лансираните официално мотиви е да се спре купуването и продаването на гласове и използването на тъй наречения корпоративен вот, при който работниците в дадена фирма гласуват за посочен от собственика кандидат под заплаха от наказание или с обещание за награда. Това са наистина явления, с които обществото трябва да се справи. Само че задължителният вот не е инструмент за това. Ако до сега се плащаше на хора, най-вече от маргиналните общности, за две неща – да отидат изобщо до урните и да подкрепят точно определен кандидат или партия, то за напред ще се плаща само за второто. Ефектът изглежда нулев. Обаче не е нулев. Ефектът всъщност е отрицателен. Първо, защото по същество през задната врата на избирателния закон се подменя конституционното право да избираш със задължението да гласуваш. Спекулира се, че двете неща са различни и това не е заобикаляне на Конституцията, но практиката всъщност показва друго. Второ, докато повече платени и неграмотни избиратели ще започнат да гласуват, част от политически ориентираните и интелигентни хора ще спрат, отвратени от самото налагане на това задължение. Поне така е в България. В момента около 45% от българите обикновено не гласуват, но не поради нежелание, липса на гражданска съвест или друга причина, а защото партиите не предлагат адекватни за техните нагласи платформи и лица. Какво тук ще се промени чрез задължителното гласуване? Само политиците ще си запазят спокойствието. Вместо да мислят и лансират политики в обществена полза, те ще продължат да си живеят в политически комфорт, осигурен по втория начин, чрез прехвърляне на проблема от болната глава на здравата. Другия мотив, свързан с въвеждането на задължително гласуване, който обаче е малко или много неофициален, фили е, че по-масовото участие в изборите ще ограничи политическата територия на ДПС, Движението за права и свободи. Точно този мотив изглежда в момента обединява интерес на уж демократични формации, като ГЕРБ и Реформаторския блок, с този на партии, като Патриотичния фронт, АБВ, БСП и АТАК. Но освен, че създаването на такъв картел е поредната проява на некоректност и политически мързел, то и не е ефективно. На първите избори през 90-та година, когато избирателната активност в България беше 90,3%, Движението за права и свободи имаше малко под 400 000 гласа и 8% от местата в парламента. На изборите през 2013, когато активността е 51,3, Движението за права и свободи взе 14% от местата в парламента, но с почти 600 000 реални гласа, т.е. почти 50% увеличение на подкрепата си. Така че средната относителна тежест на ДПС в българския политически живот се запазва и не е механичен начин, по който това положение може да се промени.
Пламен, но какво ще стане в край на краищата? Смяташ ли, че задължителният вот все пак ще бъде въведен?
Мисля, че да, Фили. Премиера Бойко Борисов онзи ден каза, че лично той е против задължителния вот, но все пак ГЕРБ трябва да уважи желанието на политическите си партньори от Патриотичния фронт, след като за други неща пък разчита на тяхната подкрепа. Подобна откровенна политическа търговия, при това с фундаментален принцип като правото на избор за разменна монета, изобщо не изглежда добре, но вероятно ще бъде реализиран този път. Друг е въпросът, че доколкото познавам условията в България и характера на българина, това изобщо няма да проработи. И след известно време задължението със сигурност ще отпадне поради своята пълна неприложимост, а и пълно безсмислие.
Политическият анализатор Пламен Асенов ще създаде или ще реши проблеми за България въвеждането на задължителен вот?